At lade dine penge stå stille på en bankkonto er som at lade din kaffe blive kold. Det giver bare ingen mening. Hos Saxo gør vi investering enkelt, så dine penge arbejder for dig. Bevar fornuften. Invester med Saxo.
Hvis jeg skal lige lave et eller andet content-agtigt eller andet, og så er der en anden baby, der skriver, skriger bare rundt eller andet, ikke? Eller Louis, han er udolig eller et eller andet, ikke?
Ja.
Fordi han er syg.
Ja.
Kæft, man kan op. Så har jeg taget det om for femte gang, så er man bare sådan... Ja, bliver man lidt træt. Men det er, ja, sådan er det.
Det er i hvert fald et spændende liv at være selvstændig.
Det må man sige.
Ja, jeg vil sige, det jeg godt kan lide ved det, det er, at når man føler, man har hånden på kogepladen, så det er altid det, jeg oplever, at jeg arbejder bedst på en eller anden mærkelig måde. Nogle gange, så skal det gøre lidt ondt, før det bliver godt.
Ja, det er også det der med, at så du bliver ligesom, du bliver tvunget til at finde nogle løsninger.
Mm.
Hvor at hvis du bare har et job, så skal man ikke, det er også, det kan jeg også noget. Men man kan godt komme til at være sådan lidt, nej, jeg får løn alligevel.
Ja.
Det er lidt farligt, ikke?
Jeg vil våge påstå, at det er der i den menneskelige historie, at der er fundet på de bedste løsninger, den har vi haft det rigtig svært.
Ja, det kan vi også sige nogle gode og dårlige ting om krig, men der er jo mange ting, der bliver udviklet, når der er krig, for eksempel også.
Ja.
Så det er jo altid, når der er en krise eller et eller andet, så bliver der skubbet på tingene.
Ja.
Der skete også meget med sådan noget online-møder og sådan noget under corona, for eksempel. Der rykkede jo. Lige pludselig så kunne de jo finde ud af at fikse det hele på den halve tid, ikke?
Det er også noget, jeg godt vil komme lidt ind på senere i podcasten, altså omkring det her med sådan hyggesamfundet, som vi har i Danmark, og hvad dine tanker er omkring det i forhold til high performance.
Jeg har det stramt med det.
Men så tror jeg bare...
Altså, jeg har det egentlig ret godt med det, men jeg har, hvad skal man sige, jeg er svært ved at... Jeg kan ikke selv være i det. Jeg kan sagtens se... glæden ved det. Ja. Så jeg kan se, jeg kan observere folk, der er i det, altså, og så være sådan, de er meget glade i det. Men jeg kan ikke være i det selv ret lang tid ad gangen.
Nej. Jeg tror, jeg starter med at sige René Holten Poulsen.
Goddag. Ludvig.
Velkommen til.
Ja, tak.
Hvornår opdagede du, at godt nok ikke var godt nok til dig?
Jeg tror egentlig aldrig, det er noget, jeg sådan har opdaget. Jeg tror, det er fra så ung en alder, at min mor har sådan en, at hun opdagede, at jeg har beskrevet sådan, at når jeg sad og legede med legetøj, så legede jeg med det indtil det sådan, altså det var slidt op nærmest, ikke?
Okay.
Så jeg var meget, jeg kunne godt fordybe mig lang tid ad gangen, allerede fra jeg var meget lille af. Og så var jeg ret hurtigt inspireret af, hvad jeg så i fjernsynet, der var helt lille.
Hvad var det?
Jamen, jeg voksede op med hvad hedder det, Tour de France og de jernhårde ladies. Så det var blandt andet Anja Andersen og de her håndboldpiger, ikke?
Mm.
Og så var der også en lille cykelrytter, der vandt noget i 96, ikke? For mig så lærte jeg rigtig meget sådan at observere, hvad de gjorde med det taktiske, når jeg så Tour de France, og hele vejen op igennem slut 90'erne og start 00'erne, der fulgte jeg med i det der, både i håndbold og i cykling, ikke?
Mm.
Og så gik jeg selv til 7 forskellige sportsgrene. Så tror jeg aldrig nogensinde, der var noget tidspunkt, hvor jeg tænkte, at det er også fint nok.
Hvorfor endte det så med den sportsgren, du valgte?
Det var sådan et tilfælde. Jeg spillede noget badminton, og jeg tror godt, at jeg sådan inderst inden godt kunne mærke, at jeg måske var lidt for tung til at flytte mig rundt på banen hurtigt nok.
Den oplevede jeg også.
Der er ikke så meget, vi sagde sådan over også, vel? Men så var jeg der var noget, sådan noget lejerskole, halløj, eller sommerskole, hvor jeg var på sådan en overlevelsestur. Vi skulle overleve myggene om natten. Men så jeg en kajakroer, og så tænkte jeg, det skal jeg prøve.
Mm.
Så da vi kom tilbage til den der klub, hvor vi har lejet de der kanoer, og spurgte jeg mig at prøve. Så startede jeg med at ro, og inden for et halvt år, så trænede jeg hver dag.
Okay.
Altså en meget pædagogisk træner, der sagde, du har fri en gang om ugen. Den var så inddraget efter en måned. Så jeg havde ikke nogen fridag efter en måned efter, at vi ligesom var startet på 6 dage om ugen.
Hvor du vokset op hen?
På Lolland, nede på det flag.
På Lolland?
Ja, nede i Maribo.
Og hvad lærte dig at bo i Maribo, hvis du var en lille dreng med forholdsvis store drømme? Man tænker ikke umiddelbart det der, at det er ikke et sted, hvor det egentlig bliver fodret eller spyttet topatleter ud.
Eller nej, det er faktisk det er ret vildt, fordi den klub, som jeg kommer fra, der i den periode, der havde vi en træner, som var sindssygt dygtig til at få folk til at træne. Og Danmarks mest vindende kvindelige atlet kommer faktisk fra samme klub som mig, Emma Ostrand. Og en, der hedder Kasper Leibach, som også har vundet Europamesterskaberne, og jeg har været til OL med ham i en firekajak. Han kommer også fra den klub, og flere andre, og nogle af dem, der også ror i dag, de kommer også fra den klub. Og det er en lille klub med 150 medlemmer eller sådan noget, i en lille flække med 5.000 indbyggere, Maribo.
Så du har været heldig at ende i sådan et godt træningssetup, eller hvad?
Ja, jeg tror på det her med, at du skal ikke bare være dygtig, du skal også være heldig. Du skal ramme det rigtige tidspunkt. Og jeg ramte det rigtige sted, den rigtige træner, som så mig, hvor jeg var. Og som hans træningsfilosofi passede rigtig godt på den måde, som jeg egentlig var skruet sammen også.
Hvordan det? Hvordan var du skruet sammen?
Jamen, jeg trivedes rigtig fint med, at jeg kunne få lov til at gøre tingene i mange timer alene. Jeg ville gerne være sammen med de andre, men jeg havde ikke behov for, at vi skulle sidde loven af hinanden-agtigt.
Okay.
Og i kajakken, der træner vi jo sammen, men vi er i hver sin båd, hvor at jeg var også en gang til fodboldtræning. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor der ikke var en bold til hver. jeg var ikke så gammel med, men det var én fodboldtræning, og så blev vi enige om med mine forældre. Nej, det var måske ikke lige det. men kajakken, den... Det fede ved kajaksporten var egentlig det her med, at vi laver tingene sammen, men uden at sådan skulle sidde på hinanden hele tiden. Så der var også plads til mig individuelt. Og så var noget andet, jeg også altid har syntes var fedt, det var, at vi, specielt i den klub, hvor jeg kommer fra, Maribo, der var vi meget, det var meget, der var meget diversitet i det træning, vi lavede, fordi det, når det blæser på Lolland, så er der ikke rigtig noget, der stopper det, så vi kunne ikke rigtig træne om vinteren på vandet.
Okay.
Fordi det, altså, der er helt fladt. Og har du været på Lolland for nylig?
Nej, det er noget tid siden.
Ja, der er helt fladt. Så når det blæser, så blæser det mega meget, ikke? Så vi svømmede og løb og styrketrænede væsentligt mere, end alle andre klubber gjorde.
Mm.
Så.
Den vindermentalitet, du har opbygget igennem dit liv, er den opstået af lyst eller af trods? Begge ting kan jo et eller andet, ikke?
Jo, men jeg tror egentlig også, det er en kombination. Fordi jeg tror, den startede meget tidligt. Jeg blev altid nummer to i alt, hvad vi lavede af atletik og sådan noget i skolen. Når vi skulle løbe og sådan noget, så var der altid en, der løb fra mig. Og så fandt jeg ud af, jamen, hvis jeg nu trænede lidt mere, og jeg blev ved lidt længere tid, end han gjorde. Så på et tidspunkt, så ville jeg jo slå ham. Så jeg kom tættere og tættere på, og så på et tidspunkt, så løb jeg fra ham. Og det, den mentalitet har jeg egentlig taget videre med over i kajakken, da jeg startede til kajak, og så har den egentlig forfulgt mig det meste af min karriere, at det her med, at jeg har altid troet på, at jeg kunne træne mere og hårdere end alle andre. Og så har jeg været utrolig, igen heldig, at jeg følte min krop, der rent faktisk kunne holde til at træne ekstreme mængder af træning, uden at blive skadet. Jeg har haft, ud over hold i ryggen, så en gang i en uge, så har jeg haft en skade, som det tog en måned, så var den væk. Og det var i 2005. Så det er jo...
Er det genetik, eller er det fordi, du har trænet rigtigt, tror du?
Kreatin var et af de helt store emner i 2025, og med god grund. Jeg bruger selv Purist Kreatin Plus hver dag, bare i et glas vand eller i min frokostsmoothie. Deres kreatin er smagsneutralt, opløses lynhurtigt, og en bøtte holder i 100 dage. For mig handler det både om de sidste reps i centret, men i den grad også om at være på toppen og interviewe landets skarpeste hjerner her i podcasten. Jeg har valgt Puri på grund af deres høje kvalitet, og fordi jeg ved, at de får alle produkter testet for over 200 uønskede stoffer. Jeg kan da selv tjekke testresultatet, og det synes jeg er vigtigt, når det er noget, jeg indtager hver dag. Gør som mig og optimer din rutine. Besøg puri.dk/ludvig eller brug rabatkoden LUDVIG og spar 25% på dit første køb. Tak til Puri, og nu skal vi høre noget podcast.
Jeg tror igen blanding. Jeg tror genetisk kan jeg jo se, at mine forældre også...
Altså man kan også se, når jeg kigger på dig, jeg kan også se, at du er godt bygget. Altså du, der er jo noget gods i dig. Altså,
når men det er det. Men jeg tror på, at sporten et eller andet sted vælger dig. Så nogle gange, så når vi tager vores børn, og vi siger, jamen, de skal bare det her, sådan, jamen, prøv lige at lade dem prøve det hele, fordi sporten vælger i princippet dig. Mm. Eller din krop vælger sporten, fordi den ved godt, hvad den kan holde til. Det er sådan helt intuitivt, hvis du starter til noget, så vil du ret hurtigt føle en glæde ved det, når du finder ud af, at det her, der kan du noget, som du er god til.
Så hvad vil du give mig af hvad hedder det, et forslag nu? Fordi for eksempel, jeg har en søn og en datter på 4 og snart 6.
Ja.
Og min søn, han har gået til noget springgymnastik. Det var han ikke helt så interesseret i. Så
nej, de skal altid gå til gymnastik og svømning, ikke?
Ja, svømning, det var en helt, det var fedt, det var mere sådan noget svømme vandtilvænding hed det. Ja. Så nu drukner han heldigvis ikke lige så let, som man gjorde,
snakker,
som man
gjorde før. Vand omkring os over,
ja, når man skal lege en pool og sådan noget, ikke?
Gå til hele.
Ja, nu går han jo til fodbold, men han er heller ikke sådan rigtig bit af det. Eller, du ved, jeg kan mærke, at han hygger sig, men han vågner ikke op og snakker om fodbold, eller nej. Tænker på det, eller han er ikke sådan far, lad os gå ned og skyde til en bold.
Ikke sikkert, at han skal dyrke elitesport, jo.
Nemlig sådan,
eller sport i det hele taget.
Skal jeg bare lade ham prøve en masse forskellige ting? Nu har jeg meldt ham til en prøveteam til noget karate, for eksempel. Det gik jeg selv til. Altså, så bare lade ham smage på forskellige ting.
Det vil jeg gøre. Det var det, jeg gjorde også. Altså bare, jeg prøvede egentlig det hele. Og så var jeg også, jeg havde meget temperament. Og det har jeg stadigvæk. Men der gik i skole, så... Og jeg havde ligesom brug for at komme af med noget mere energi, så jeg blev faktisk tilmeldt til, i meget tidlige klasser blev jeg tilmeldt til motoriktimerne. Det var sådan nogle ekstra timer, der var til de børn, der måske havde lidt svært motorisk.
Okay.
Så blev jeg tilmeldt til dem. Så jeg fik lige en ekstra time i skolen, hvor jeg lige kunne få lov til at jeg havde ikke problemer motorisk, men jeg blev så ekstra god motorisk, fordi jeg fik lov til at klatre rundt i rebene og op til toppen af gymnastiksalen og alle de der ting.
Ja.
Meget tidligt, ikke?
Ja.
Så på den måde, så jeg tror på at prøve tingene, og så, jeg tror den bedste regel, min mor, hun og far, de nogensinde har haft, det har været det her med, hvis du starter til noget, hvis du har sagt, det vil jeg gerne starte til, så gør du sæsonen færdig.
Okay.
Medmindre du virkelig hader det. Ja. Men hvis du ligesom har sagt ja, så er det jo fordi du ligesom, så vi, både min søster og jeg, vi blev ret tidligt lært det her med, hvis vi vælger, det vil vi gerne, så får vi altså ikke lov til at skippe træninger eller noget som helst aktiviteter, som vi altså selv har sagt, vi gerne ville.
Ja, men det er også en vigtig lektie, tænker jeg, at tage med sig ind i livet, ikke? At man ikke bliver sådan en forælder, der bare siger, nå, du vil ikke have det her lige ved dem, så får du bare noget andet.
Ja.
Eller sådan,
så gør det færdigt.
Selvfølgelig, hvis det er, du ikke kan lide laks, og du kaster op, hvis du, altså, du ved, så vil jeg jo ikke tvinge dig til at spise laksen. Du ved,
men du skal smage på det.
Ja.
Og det er jo også sådan en, det er jo lidt den samme princip. Du skal smage på tingene, og så kan du ligesom, du kan ikke sige, jeg kan ikke lide laks. Har du prøvet det?
Ja.
Nej.
Nå. Nej.
Hvordan ved du så, at du ikke kan lide laks?
Ja. Hvad er dine tanker om det her med at vinde? Altså at vinde over andre. Har det, når du har haft den her, det her konkurrence-drive og godt vil vinde, fordi du har jo vundet en masse ting.
Mm.
Har det været for at vinde over andre, eller har det også på en eller anden måde været, at du også vil vinde over dig selv?
De største præstationer, jeg har haft... Der,
og hvad er det, blandt andet?
Jamen, den bedste sæson, jeg nogensinde har haft, det var i 2015. Der blev jeg dobbelt europamester, dobbelt verdensmester i samme sæson.
Mm.
Og man kan sige, det, der kendetegnede den sæson, var, at jeg kan faktisk ret specifikt huske, at jeg stod Jeg var blevet verdensmester året før på den ene distance, og kun nummer tre på den anden distance. Og jeg var ikke blevet nomineret til årets sportsnavn.
Okay.
Og jeg siger på det tidspunkt til Sportsgala over i Herning, så siger jeg til vores formand, at jeg bliver aldrig nomineret til den pris. Heller ikke, hvis jeg bliver dobbelt verdensmester. Og så siger han, kigger han på mig, det var vores gamle formand for forbundet dengang, så siger han, René, hvis du bliver dobbelt verdensmester, så lover jeg dig. Så bliver du nomineret, og du vinder os. Og jeg troede ikke på det, så jeg gav egentlig slip på det her. Altså, jeg gav egentlig slip på den her ambition om, og jeg var bare sådan, okay, det tager jeg ikke så pænt. Fuck det. Jeg er egentlig ligeglad med de her, alt det her anerkendelse, det her. Nu vil jeg bare gerne, det her det er for mig, jeg vil gerne vinde. Og jeg vil gerne ro så hurtigt. Og så har jeg altid haft sådan en tese om, hvis jeg roede den her tid her, hvis jeg kunne ro den her tid, så vil jeg vinde.
Mm.
Så nu gik jeg bare all in på, at jeg ville se, om jeg kunne perfektionere det her og ro så hurtigt som overhovedet muligt. Og samtidig med, så er jeg sindssygt god til at lære det her med at hoppe ind og ud af flow. Så jeg
hvad vil det sige?
Jamen flow er jo det her stadie imellem, hvor svær en ting er, og hvor let en ting er. Så du skal helst ikke kede dig.
Nej.
Men det skal helst ikke være så svært, at du ikke kan fortsætte din udvikling.
Mm.
Hvis du giver din søn en bog at læse, som er for svær at læse, så går det ikke ret lang tid før, at han klapper den i og siger det, eller bare mister fokus på det. Ikke?
Ja, det er for stort et bjerg at bestige.
Ja, så man skal ligesom, det skal være svært nok til, at du er udfordret og dermed motiveret. Men det må heller ikke være så let, at det er en pixiebog, som du ikke får noget ud af.
Mm.
Og det er, lidt, det er det samme princip med alting. Når det handler om flow, så handler det om at finde ud af, jamen, jeg skal finde det her stadie, hvor jeg er udfordret, og kan holde momentum, og sådan hele tiden kan udvikle mig.
Ja.
Hvis du kommer op i noget, der er for svært, eller hvis du laver for mange opgaver, så bliver du overbelastet, og så er vi over i noget, så er vi noget stress eller noget. Noget angst eller noget lignende, ikke? For det meste noget stress, ikke?
Ja. Og det var du god til at...
Jeg er sindssygt god til.
At give dig selv
ja.
Det scenarie, at du er lige på vippen mellem...
Ja, så det er
ikke
det her,
stress og stress.
Ja, og det var jeg hver dag i træning, så jeg var rigtig dygtig til i den daglige træning, ligesom at sige, nu skal jeg ind i det her, jeg skal finde den rytme, og jeg skal finde det der sweet spot.
Mm.
Og det øvede jeg mig i hver dag, hele tiden. Så alle træningerne handlede på en tid for mig om at finde det der sweet spot, hvor jeg kunne hele tiden belaste min krop, uden at gå over grænsen.
Hvad kunne et eksempel på det være?
Jamen, okay, det er nogle ret specifikke træninger, men så kunne jeg have et program, der hedder 6x1000 meter. Bedste snit. Og så vil det sige, at man starter i den ene ende af banen, og så roer man ned, og så roer man selv og roer tilbage, og så starter man igen hver 15. Okay. minut. Starter man. Og det program, der kunne jeg godt have konsekvent en regel om, jamen jeg ved, hvis jeg starter på, lad os sige, 3 minutter og 45 sekunder, over de 1000 meter, så triller jeg tilbage.
Og så du roede 1000 meter på 3 minutter og 45 sekunder?
Ja.
Shit.
Jamen det er, men det kunne måske godt være det første.
Jeg kan løbe det så bare.
Det kan du godt. En gang. Hvis politiet er efter dig. Men så havde jeg sådan en... Så vidste jeg, at jeg vil gerne ned og ro måske et gennemsnit på 3.35.
Mm.
Så det, jeg gjorde, det var, at så startede min tid, som jeg vidste, at den her tid, den er jeg komfortabel med. Og så roede jeg hurtigere. Og jeg vidste, altså jeg har roet så mange år, så jeg kunne mærke, hvor jeg lå, inden jeg kunne se på GPS-tiderne, jeg kunne se på sluttiderne, okay, jeg er den rigtige retning.
Mm.
Og så ville jeg egentlig gerne have, at den sidste eller næstsidste var den hurtigste.
Okay.
Nogle gange så gik jeg efter den næstsidste, fordi jeg godt kunne mærke, hvis jeg går efter det på den sidste, så er jeg måske ikke helt der mentalt.
Eller også for meget på spil, eller hvad?
Ja, så bliver det sådan lidt for voldsomt. Så gik jeg efter den næstsidste. Eller det kunne også være, for eksempel, at jeg gik efter den næstsidste skulle være hurtigst, fordi at jeg vil gerne se, hvad sker der på den sidste. Mm. Hvor hurtigt kan jeg, hvis jeg lige presser lidt over det, jeg egentlig tror, jeg kan, hvor hurtigt kan jeg så ro?
Mm.
Så det var sådan en måde, hvor jeg testede mig selv lidt af en gang imellem. Og så i den periode, der fik jeg så også en træner, der samtidig med var rigtig god til at kigge på mig og sige, så stopper vi.
Ja.
Eller nu.
Nu begynder det at gøre for ondt, eller nu begynder du at skade din krop, eller nu begynder
eller fordi, altså man kan sige det, velsignelsen ved at have en krop, have den krop, jeg har, og kunne træne, det er, at jeg kan træne rigtig mange timer. Forbandelsen ved det er, at jeg bliver ikke skadet. Altså, der er meget langt imellem, at jeg har bare småskavanker eller noget som helst.
Ja.
Så jeg får ikke det der signal om, nu er du gået over grænsen.
Nej.
Og så den her agerighed, jeg samtidig med har, om at jeg gerne vil ruse stærkere og gerne vil vinde, den gør også, at jeg ikke altså, har været langt hen i min karriere, været dårlig til at registrere det.
Altså, nu har vi også snakket skader nogle gange, eller det har du nævnt nogle gange her. Det virker lidt til, at der er en lighed mellem atleter og bare mennesker, der generelt godt vil gøre det godt i livet. Det her med, at man hele tiden skal være ops på, at man ikke får en skade, hvor at måske skaden, det typiske moderne menneske får, er stress.
Ja.
Altså, der er vel en...
Altså, den har jeg også haft.
Men der er vel nogle ligheder der. Altså det der med at holde øje med sig selv og sin krop, og hele tiden være på vagt. Altså ja. Nu har jeg for eksempel dykket CrossFit, for eksempel, som jeg også blev skadet af. Men hvis der var noget, CrossFit lærte mig, så var det den her med energibesparelse. Være taktisk omkring, hvornår du laver, hvordan du laver øvelserne i den her workout, for eksempel. Fordi at hvis du går all in fra starten af, jamen, så ligger du død på gulvet efter 5 minutter og taber, ikke?
Ja. Jamen, altså man kan jo sige, hvis vi synes sådan helt groft, hvad en skade er fysiologisk, så er det jo stress.
Mm.
Det er jo, du har stresset dine muskler, eller din led, eller din sener, eller et eller andet for hårdt. Og så opstår der en skade.
Ja.
Og det, der sker i din hjerne, det er, at du stresser den for hårdt, og så opstår der... Altså, så er det jo noget mentalt. Så stopper hjernen der simpelthen bare og siger, der er nogen, der ender med at ligge i sengen og bare ikke kan bevæge sig, ikke?
Mm. Havde du selv haft stress?
Jeg har jo ikke fået en diagnose, eller hvad hedder sådan noget. Jeg har ikke fået et lægebevis på, at jeg har fået stress, men...
Det fik jeg heller ikke. Men
nej,
jeg har stadig ikke et tvivl.
Nej, altså. Nej, man kan sige, altså igen, så er det der med, at mine rutiner og mine vaner var så indarbejdet, at jeg stod op alligevel og gjorde tingene alligevel. Men i kvæg, at jeg havde nogle rigtig store resultater i 15, så var jeg også det største olympiske håb i 2016.
Mm.
Og jeg indfriede ikke det mål, jeg selv havde. Eller andre havde, for den tages skyld. Men fordi jeg heller ikke bearbejdede det efter, så parkerede jeg det egentlig bare, og så gik jeg rundt med det her i en lang tid. Og når jeg siger lang tid, så er det en 3 år, før jeg overhovedet bliver gjort opmærksom på det. Og i den periode, der sov jeg mindre og mindre og mindre, og hver gang der var noget på spil, så sov jeg rigtig dårligt.
Mm.
Og jeg kunne ikke forklare, hvad det var.
Og det var efter den periode der?
Ja.
Hvorfor indfriede du ikke de forventninger, der var, både fra dig selv og fra andre? Hvad gik der galt?
Jamen, jeg tror, at fokus var for meget på, at jeg skulle vinde, frem for, hvor hurtigt kan jeg ro i 2016. Det er sådan den korte. Og hvad skal man sige, sideeffekterne af det var, at jeg blev syg. Så oven i det, så var der hvordan kan man sådan diplomatisk forklare det, så var arrangørerne i Rio... i 2016 til OL i Rio, de var knap så professionelle, skal vi sige sådan.
Okay.
Så vores hele banen, vi ruede på, den var fyldt med alt det, der kommer ned fra en favela, og det er ikke...
Det kan jeg godt huske, der var noget om, at man nærmest ikke måtte ligge i vandet, ikke?
Altså, jo.
Ja.
En
svært at ro i vand, man ikke må svømme i.
Jamen, så renser de jo banen op, og så blæser det fra siden, og så blev hele banen fyldt igen lige inden finalen, ikke?
Ja.
Der var 5 protester ud af 8, og det vil sige, at det var kun dem på podiet, der ikke lavede noget af protest, ikke?
Okay.
Det har jeg ikke prøvet. Jeg tror faktisk, det er den eneste løb, jeg har prøvet nogensinde i hele min karriere, hvor der var protester efter løbet. Men man kan sige, jeg har prøvet før, at jeg ikke lykkedes med mine mål. Det er meget, altså det er jo langt flere gange, at du ikke lykkedes
med mine mål. Ja, fordi at der er jo dem, der vil sige, at... Altså den klassiske med, at man lærer mere af at tabe, end man gør at vinde.
100.
Er du enig i det?
100.
Så også når du er blevet slået, du kan se, at der er nogen, der har været bedre end dig?
Ja.
Hvad gør det ved en ekstremt konkurrencemindet sportsmand som dig at blive slået af en, hvor man godt kunne se, at de måske har været bedre end man selv?
Jamen, så kommer det der med trods. Skal jeg fandme vise, så jeg kan. Så det er jo sådan en, altså i virkeligheden det her med at præstere er jo også sådan lidt en, du er jo en konstant sådan en, det er jo sådan en træk, push and pull. Altså du skal helst være i balance, men det der ligesom skaber fremdriften, det er jo en ubalance.
Mm.
Så du skal jo have et eller andet, der sådan trækker dig mod, at du gerne vil være bedre.
Ja.
Så man kan ikke både være super succesfuld og gerne vil opnå en masse ting og være super glad hele tiden.
Ja.
Du kan være optimistisk, men du kan ikke være, du vil aldrig være super tilfreds. Det kan ikke, det er simpelthen en umulighed at være, at sidde og være, jamen, jeg vil gerne være bedre, men hvis du er super tilfreds med det, du laver, så hvordan vil du så finde noget, du kan gøre bedre?
Der opstår jo sådan et, det har jeg oplevet med mig selv, sådan et vakuum, efter man har udført en præstation eller vundet, for eksempel. Altså, jeg kan huske det fra, da jeg havde virksomhed, og hvis jeg pitchede en stor kunde og vandt den, så var man rigtig glad i de der 10 minutter der. Og så på vej hjem fra mødet, hvor de har sagt, jamen, vi vælger jer. Her er en ordre på 250.000 kroner. Og man bare tænker, yes, fedt, du vil ikke.
Ja, det kører bare.
Og så på vej hjem i bilen, så er det shit.
Hvad så nu?
Fuck, mand. Hvad skal der nu ske, ikke?
Jo.
Er det ikke lidt det samme, man oplever?
Altså fuldstændig. Altså, jeg gjorde...
Altså, hvad har du følt, når du har vundet? Er det den samme fornemmelse? Fuck, så nu skal jeg starte forfra, nu starter træningen igen.
Eller? Jamen, altså det gladeste, det her, jeg altid har været, det er i vejen derhen til. Det er kampen, den daglige kamp derhen til. Og den der tomrum, der kommer efter, det er lige meget, om jeg har vundet, eller... Altså, det er faktisk nogle gange bedre for humøret, at du har tabt og været en lille smule sur og irriteret, for så kan du ligesom dirigere det et sted hen, fordi det er det næste, du skal, det er at forsøge at blive bedre og slå dem. Men når jeg har vundet, når man har ligesom... Altså, det jeg for eksempel lavede i 15, det var så stort, at der i hele de sidste 120 år, så er der 6 mennesker, der har gjort det nogensinde.
Mm.
Så det var ret unikt, og det var ret svært, at det var noget, jeg trænede efter i... Ja, jeg tror, først kan jeg nævne, at jeg gerne ville være dobbelt verdensmester. Det var i 7 år før, og det sker.
Hvordan formår du så at holde snuden i sporet, efter at du har opnået det der?
Fordi jamen, så sætter man jo ud af nyt mål, ikke?
Men er det ikke svært, og er det ikke også så svært, tænker jeg, at når man har haft så meget succes, som du har, og så ikke vågne op om morgenen og sige, jeg er René Holten Poulsen, dobbelt verdensmester. Altså, fordi så begynder man også, så er der jo sandsynligt for, at man begynder at slække, tænker jeg.
Jo, altså... Så er det bare sådan, at nu er jeg jo stoppet med at være atlet, men jeg har stadigvæk i dag, når jeg vågner op, så vil jeg stadigvæk gerne vinde. Altså, jeg har aldrig nogensinde kunne slippe den der.
Mm.
Så jeg har aldrig nogensinde været tilfreds. Jeg kan huske, altså specifikt, da jeg blev verdensmester, i dobbelt verdensmester i 15, der roer jeg også en toerkajak, hvor vi kommer til at lave en 20-start. Og jeg vidste godt fra træning, at jeg var så god, at jeg kunne vinde dobbelt guld. Men jeg laver en 20-starter, vi bliver diskvalificeret. Og jeg er klar til at sige til min træner, at jeg synes, vi skal afmelde resten af løbende. Fordi jeg tror på, at vi kunne blive blive 3 gange verdensmester. Okay. Jeg var klar til at smide det hele på gulvet, inden jeg overhovedet havde det. Fordi jeg bare, altså sådan, jeg var så agerig efter at lykkes med noget, jeg havde trænet efter, ikke?
Hvad fik dig stoppet der? Hvad fik dig på andre tanker der?
Min træner sagde bare, nu roer vi lige det her løb først. Og så kan vi snakke om det bagefter. Ikke? Mm. Omvendt så var det måske også den diskvalifikation, der gjorde, at den måde, jeg roede på resten af weekenden, det var... Og igen, så det er jo også nogle tilfældigheder nogle gange, som der...
Det lyder lidt som om, det var barnet i dig, der kom frem der. Eller sådan
ja, noget. Sådan lidt sådan...
Så ved jeg ikke.
Ja, så bliver man sådan lidt... Nej, det var sgu mere sådan en... at nu har vi forberedt os på det her, ikke?
Ja.
Så bliver jeg sådan lidt, nej, vi skal lykkes med det her. Det er det, vi ligesom har sat os for.
Mm.
Og så kunne det jo ikke lade sig gøre.
Ja.
Men man kan sige, der sker jo nogle gange nogle tilfældigheder i vores liv, som gør, at det skubber os imod noget. Og Hvis ikke jeg havde haft de der dårlige oplevelser i 16, altså efter 16, og der var en sportspsykolog, der trak mig til side i 2019 til VM. Fordi der skete noget, og jeg sagde nogle ting, og så trak mig til side på dagen efter og sagde, René, det du siger, det er, altså når jeg hører det, han var jo også jeres soldat, så lyder det, som om du har PTSD.
Mm.
Men hvis det ikke var sket, så havde jeg nok ikke taget en high performance coach uddannelse i dag. Så der sker jo de her ting i vores liv, som gør, at vi bliver trukket i en bestemt retning. Og så, fordi så sker der noget for os. Og det kan være noget, der sker i dag, som gør, at i morgen gør du et eller andet. Det kan også være noget, der sker er sket for 4 år siden, der gør, at om 5 år, så tager du en beslutning om noget bestemt.
Men hvorfor kan man få PTSD af ro? Altså, der vil jo sidde nogen, der tænker sådan, det er slap af, det er bare roning, du ved. Altså, det er bare sport.
Jamen, præcis. Men der er jo den der med, at det kan jo ske for alle. Og der tror i virkeligheden, at...
det er, når der er noget på spil, jo. Altså, eller der er en tilspidset situation, at det opstår, tænker jeg.
Ja, man kan sige sådan... Jeg ved jo i princippet ikke, om jeg havde PTSD, men han sagde, at det lød meget som PTSD.
Okay.
Og reaktionen var en PTSD-reaktion. Det er jo det samme, hvis du kører galt. Hvis du har nogensinde prøvet at køre med en, der har været kørt rigtig galt, sådan rigtig galt i en bil, hvordan de holder på rattet, og hvordan de kører bil?
Altså, jeg kørte selv galt. Jeg kørte ikke, altså for omkring 3 år siden blev jeg påkørt bagfra med mellem 50 og 80 timer, mens jeg holdt stille.
Hvor mange gange har du kigger du nu og holder øje?
Altså jeg blinkede også der, da vi kørte på en landevej, ja. Og jeg skulle dreje til venstre. Jeg blinker god tid før, de der 100 meter før, eller 150, jeg ved ikke. I hvert fald sådan god tid før, ikke? Stopper op. At vi skal dreje til venstre, det er en landevej, så man holder midt ud på vejen, så enten skal man stoppe bagfra, eller køre udenom, og der er ikke plads til at køre udenom. Nej. Jeg skal til at dreje, så hører jeg bare, og så kigger jeg i sidespejlet, og jeg havde en kunde med, hun sad på højre side af mig, og så er der bare en bil, der brager ind, han når lige at swerve lidt udenom, men rammer os i højre side af bilen,
ja.
Og jeg blev skubbet ud midt på den modsat kørende vej, fordi jeg var gået i gang med at dreje, så der var biler, der også kom imod mig. Hvis de der biler havde været 50 meter længere frem, så havde jeg nok haft det rimelig slemt i dag, tror jeg. Og det var heldigvis en varevogn, ikke? Så jo. Den har jo bare taget alt.
Ja.
Det er sådan en tom cola-dås nærmest.
Ja.
Den har bare taget alt, ikke? Og jeg var jo så opsat dengang på at performe også i forhold til min virksomhed, at selv efter jeg har været ude i en totalskadning af min bil, jeg stiger ud af bilen. Det første jeg gør, det er at sikre mig, at hende jeg havde med, hun havde det okay, går også over til dem, der har påkørt os.
Ja.
Sikkert de er okay, alle er okay, jeg går i sådan, det er sådan, jeg reagerer i sådan nogle situationer, så prøver jeg ligesom at tage styring.
Ja.
Og der hvor jeg skulle dreje til venstre, der hvor jeg skulle ind, det var på opgave ind på en falsk station. Ret pudsigt at blive påkørt lige ud for en falsk station, det var ret heldigt. Og vi skulle ind og lave en 2-3 timers videoproduktion. Og jeg går ind og færdiggør produktionen, efter at blive påkørt, og bilen er blevet totalt skadet. Og efterfølgende har jeg kigget, altså nu tror jeg, at jeg blinker 500 meter, før jeg skal dreje, holder øje. Jeg får, hvis jeg er på passagersædet, og det er min kæreste, der kører, ikke fordi jeg synes, hun kører dårligt. Nogle gange synes jeg, hun kører dårligt. Nogle gange synes jeg, hun kører dårligt.
Det kan man sikkert også gøre.
Som man altid gør, når man er parforhold med hinanden, ikke? Der kan jeg også, når jeg ser nogen komme, hvis hun holder stille på en vej, og den der situation opstår igen, så får jeg gås ud.
Ja.
Det sidder så dybt i mig.
Og det er jo...
Og det er rent faktisk også perioden efter, at det skete, at jeg begyndte at få stress.
Ja.
Og ikke have det særlig godt. Og det begynder at gå ned og bare...
Ja, men det, så det kan sagtens være det.
Mm.
Og det kan være bare den lille ting, der gør det.
Ja.
Og hvad kan man, det, man kan sige, det er, at hvis vi, når vi er dårlige til at flytte på de ting, og flytte dem, og de ligger foran os, eller de ligger et eller andet sted i hukommelsen, hvor de ligger i vejen.
Ja.
Så bliver vi ved med at gå ind i dem.
Ja.
Og
jeg,
ved...
det er jo, altså jeg har jo bare, jeg gik jo ind og fuldførte produktionen, blev hentet af min far,
ja.
Med alt udstyr og sådan noget, kørt hjem igen.
Og det er
jeg
jo...
har bare taget den der oplevelse, bare rup, skubbet den til siden.
Ja, du har skubbet den til siden, men du har aldrig nogensinde bearbejdet den.
Nej.
Og det er jo princippet, det er jo lidt det samme, jeg gjorde, ikke? Fordi så var jeg sådan, jeg skulle fandme ikke sidde der og være i dårligt humør bagefter, jeg skulle ligesom vise et godt ansigt og så videre, så videre, ikke? Men i virkeligheden var jeg jo, at jeg havde det helvede ting.
Ja.
Så den der Så det er jo lige meget, hvilken oplevelse det er. Det kan også være en skilsmisse, eller et stort skænderi, eller... Jeg har min kæreste, hun har... hun er kommet til at glemme at spænde vores søn fast. Hun skulle lige skubbe ham lige et stykke i klapvognen.
Mm.
Og så røg han ud på hovedet ned og fik et ordentligt slag i... Han har stadig et flot ar, ikke?
Ja, oh shit. Og den er også traumatisk.
Og der skete, altså, der skete ikke noget andet, han fik et sår.
Ja.
Så han er ikke, der er ikke sket mere end det. Men nu dobbelttjekker hun jo hver gang.
Ja.
Og det er jo også sådan en reaktion på noget. Det er jo selvfølgelig en læring... Men man kan se på hende, at hun, sådan, hun reagerer hver gang. Ikke? Og det er jo det samme. Alle mennesker har en eller anden form for reaktion. Man kan sige, der hvor man siger, at det er en posttraumatisk stressreaktion, ikke? Det er jo typisk, hvis du, som du siger, når du er i situationer, og du får gåsehud, ja. Eller du får sådan en, tiden stopper lige, eller andet. Ikke?
Ja. Altså det, jeg synes, der var det forfærdelige ved det, jeg oplevede, det var, at det var ikke noget, jeg selv kunne kontrollere.
Ja.
Altså politiet siger, at du gjorde lige, hvad du skulle. Du har måske begyndt at dreje lidt tidligt. Det var det eneste, jeg fik at vide. Det var derfor, at du er blevet skubbet ud, og du skulle ind i vente eller et eller andet.
Ja.
Men der var intet på min side. Men jeg kunne ikke kontrollere den situation. Mm. Og det her tab af kontrol, den er svær, ikke?
Jo.
Altså når du ikke kan kontrollere, hvad der sker med dig.
Ja.
Og jeg tror også, det er også der, hvor jeg tænker, at lykken for mange mennesker opstår i et liv, hvor de føler, at de kan kontrollere ting, ikke?
Jo. Men vi kan ikke kontrollere ret meget.
Nej.
Altså jo, i princippet, så jeg, det eneste, jeg har kunne kontrollere i min karriere som atlet, det har været min indsats.
Ja.
Jeg har kunne kontrollere min daglige indsats, jeg har kunne kontrollere mine vaner, min struktur derhjemme.
Du kan ikke kontrollere, om der er nogen, der er bedre end dig.
Aldrig.
Nej.
Så det her med...
Men du kan lære af dem.
Du kan altid lære af dem, ja. men det er jo enormt komplekst det her med, når du har et kæmpestort ønske om at vinde, men samtidig med så ved du, at det, der ligesom får dig første årsdrejen, det er, at du rent faktisk fokuserer på opgaven, der skal få dig første årsdrejen.
Ja.
Og det er her i, at du skal finde ind i det, hvor tiden står stille, og du er 100% i bevægelsen, eller i opgaven.
Så der, hvor du har oplevet, du har vundet, det har været, når du har tænkt, jeg skal bare slå dem her, eller har det været, når du har tænkt, jeg skal bare fokusere på mine opgaver på mig selv?
Fokusere på mine opgaver og mig selv.
Det er den største win ratio, du har oplevet der, eller hvad?
Ja, man kan så sige, for at gøre det lidt mere komplekst, så er der nogle atleter, som bare vil kigge fremad sådan her, og tage et skyklapper, og så kører vi bare, hvilket... kajaksporten åbner egentlig op for det, og det kan man godt.
Ja.
Det er ikke så nemlig cykling, vel? Der er ligesom nødt til at holde øje med, når folk angriber. Jeg er så lidt den type, faktisk, at jeg kan godt finde på at lægge en taktik efter, hvordan de andre ror.
Mm.
Og for at syge dem, simpelthen. Men der igen, så bliver det, så der skal du ligesom, at det er opgaven. Du skal have det med ind i, det er opgaven, at jeg har dem herover, dem skal jeg påvirke på den her måde her, for at mit løb, det kan lykkes.
Mm.
Det er jo enormt komplekst. Og alligevel så er det så simpelt egentlig.
Mm. Hvad med sådan noget i forhold til sådan, teams og det at arbejde sammen? Vil en ulv og et får kunne være i samme fold?
Altså, jeg har en husky derhjemme. Og
med ulve og får, så mener jeg jo to meget forskellige typer personer.
Ja, men vi har også en underbo, som har en kat. Og man skulle jo tro, at de ikke... Altså, vores husky har aldrig haft noget med en kat at gøre. Så, men en uge boede han hos underboen, og da ugen var omme, der lå de i samme seng og var ligeglade med hinanden. Så det er bare altså selvfølgelig kan de det, men forudsætningerne skal ligesom være der.
Mm.
Det, som er super spændende i forhold til mennesker, det er jo, at vi kan jo rent faktisk vi kan jo tage adfærdsprofiler og alt muligt andet, så vi kan rent faktisk lære noget om hinanden ret hurtigt.
Mm.
Så hvad der ville have taget for lad os bare sige, 100 år siden havde taget flere år at lære hinanden at kende, hvordan de forskellige personer reagerer i forskellige situationer. Så i dag kan vi jo tage en test og få et svar i løbet af en times tid, så kan vi ret hurtigt finde ud af, hvordan skulle vi to arbejde sammen.
Ja.
Det om det, det kan være en det kan være en disk, det kan være en hvad de hedder, de andre enagrammer og så videre så videre. Måske endda en kombination af dem alle sammen, ikke?
Men fordi du taler jo i forhold til det du laver nu med dit arbejde, så taler du, og det er jo coaching.
Mm.
Også virksomheder og sådan noget, ikke?
Jo.
Ja, teams.
Ja.
Der taler du om det her med at lede eller have high performer og high performer eller ja, eller der, mere normale.
Der man kan sige der er.
Og vil de normale ikke altid trække niveauet ned for dem, der er high performer?
Det der er det farlige, det er, at, og det har jeg selv oplevet i min karriere, at du har nogen, som faktisk er high performer, som gerne vil præstere på et højt niveau, og så har du...
I et team, i en virksomhed?
Ja, du har et team, så har du nogen, der er rigtig dygtige, og som de fleste mennesker vil kalde high performer. Og så har du nogen... outliers, som er helt ekstreme, som er i stand til at sortere hele deres hverdag fra, og kun fokusere på det.
Det er så
jeg kan jo ikke sige med sikkerhed, at de her personer er sådan, men hvis vi kigger på nogle iværksætter, vi har i Danmark, så er der jo i hvert fald nogen, som er outliers i den forstand, at de bliver ved med at lykkes, eller de har lykkes et antal gange på så højt niveau, at de må gøre et eller andet anderledes end andre. Og det samme gælder i elitesport.
Og det er ikke bare, at de lægger ekstra tid?
Nej.
Og det er prioritering. Det er prioritering simpelthen.
Det er prioritering, det er vaner, det er struktur. Du har jo de samme, alle, jeg ved godt, der er jo også et godt meme med, at alle har de samme 24 timer, og så er der nogen, der har børn.
Ja, tak. Det
men vi har alle sammen den samme tid. Og vi har alle sammen de samme behov. Og vi kan kun udsætte. Altså søvn er jo, altså hvis der er et hack, du gerne vil i 2026, så sov nok.
Mm.
Hvis du kan sove nok, og det tror jeg, at du har selv børn, så det ved du også godt, at en uge, hvor du lige mister søvnen, så kan du ikke det samme.
Nej.
Så sov nok. Men overall, så har vi jo de samme timer, vi har det samme behov, vi skal have mad, vi skal have søvn, vi skal have væske, osv. osv. Og hvis vi ligesom overholder de krav alle sammen, så kan vi kan kun gøre så meget. Vi kan ikke blive ved med at skrue på det her parameter. Vi kan ikke sove mindre og spise mindre eller spise mere, eller altså, der er en vis grænse, så på den måde begynder vi bare at tage på, og vi kan kun drikke så meget kaffe. Hvis vi drikker for meget kaffe, så sover vi ikke nok.
Hvordan håndterer man en ultra high eller en high high performer? Jeg skal lige være sikker, du siger high-high performer.
Ja, lad os kalde en high-high performer.
Ja, en high-high performer i en teamsammenhæng. Hvordan håndterer man dem, så de både føler, at de bliver fuldendt som menneske, og de får deres behov mødt, men at der også samtidig er plads til dem, der ikke er high-high performer?
Altså, for det første, så skal den her high-high performer skal jo forstå, at de mennesker, som måske kun er high performer, ikke? De er meget vigtige for, at den person kan præstere. I hele min karriere, så har jeg været bevidst om, at jamen, hvis jeg gerne vil præstere, så er jeg rent faktisk afhængig af, at holdet også er der.
Ja.
Og jeg havde en periode i min karriere, hvor at jeg kunne sortere alt fra. Hvor jeg vitterlig var et sted, hvor at jeg kunne se folk, som var blandt verdens bedste på holdet. På det danske hold, og jeg var bare sådan, jeg kunne bare se en forskel på den måde, jeg prioriterede, og den måde, de prioriterede, og forskellen var, at de blev måske kun nummer 10 i verden, og jeg blev nummer 1. Det var ikke noget, jeg har ikke noget, de gjorde ud fra, hvad de mente var rigtigt, men jeg gjorde bare, jeg tog bare det lidt mere ekstremt.
Mm.
Så det vigtigste er egentlig, at man skal have respekt for hinanden, og forstå hinanden. Og den vigtigste opgave for en leder i det der, det vil være at hjælpe begge parter med at forstå, at der er hvem de er, og hvordan de skal arbejde med hinanden. Hvis du ikke forstår, hvordan den person reagerer på ting, så står du og kigger på dem, som om de var altså en helt anden art. Og så så du sådan, vi er overhovedet ikke artsvæld. Du taler et andet sprog-agtigt. Så du skal ligesom have den der forståelse for, jamen, den her person arbejder på den her måde, og den her person, og ham jeg arbejder sammen med, eller hende jeg arbejder sammen med, reagerer på en helt anden måde, end jeg gør.
Hvordan identificerer man som leder en high performer? Lad os bare sige dem, der er for high performance og op. Hvordan identificerer man dem? Fordi det er jo lidt sådan, hvis man ikke ved, at de er der, så det er jo lidt ligesom sådan en diamant nede i jorden, man ikke rigtig har fundet. Man vil, altså det ville være ret fedt at sige, hov, jeg har sgu en diamant her, ikke? Og hvordan får jeg den til at...
Du kan starte med at holde øje med, hvordan folk de arbejder. Hvis du har en, der... Hvis du har en high performer, som ikke er... Som godt selv ved det, måske. Måske ved de det godt selv. Men som ikke... Hvad skal man sige... Du vil ikke mærke til, at de nok er utilfredse, hvis de ikke er bevidste om det selv, eller hvis de er i et miljø, hvor de ikke får lov at præstere.
Ja.
Så vil de, altså enten så vil de være utilfredse, eller så vil de smutte.
Vil du ikke typisk kunne se på en high performance performance, at de er high performer?
Jo, du kan jo kigge på nogle tal, og så kan du se, om de præsterer. Men du kan også have high performer, som underpræsterer, hvis de er i et miljø, hvor de ikke er glade.
Mm.
Fordi de er jo stadig underlagt de samme præmisser som alle andre, at man skal ligesom arbejde ud fra glæden, og ikke ud fra stress, eller et udfrakommende behov. Det skal ligesom komme indenfra.
Mm. Så er for eksempel kedsomhed, kunne jeg tænke mig, må være en af high-performernes værste fjende.
Suverænt den største fjende, ja.
Ja. Og hvordan opstår den kedsomhed?
Hvis ikke de udfordrer nok. Eller hvis de... jamen det er typisk, hvis de ikke får udfordringer, der er store nok.
Mm.
Det vil være den primære.
Er det noget, du selv har oplevet som high performer, at du begynder at kede dig, når du omgås med mennesker, der bare vil have den, have den 8-4 hver dag, og så
nej,
er det bare
nej,
det?
Nej, slet ikke. Jeg er faktisk, det er slet ikke mennesker, der vil påvirke det for mit vedkommende.
Nej.
Og i virkeligheden, så er det jo også vigtigt at sige, at når man snakker high performance, så har folk en eller anden opfattelse af, at det får de få. Men hvis jeg bare skulle tage min egen kæreste, som godt kunne være sådan lidt anti-high performance, det er jo ikke noget for mig, siger hun.
Mm.
Men så ser jeg jo også den måde, hun er omkring vores børn, og den måde, hun laver mad, og altså, du ved... Og når hun går på arbejde, og så ser jeg jo også sådan, er du helt sikker på, at du ikke er det? Fordi når jeg ser den måde, du arbejder på, så kan jeg jo se, at du gør jo de her ting.
Mm.
Så alle mennesker, altså det er jo for alle, det i virkeligheden bare handler om, det er, at du skruer på nogle parametre, og så bliver du lidt mere tilfreds med det, du gør. Det er jo i virkeligheden, så er det jo, altså de ting, man sådan ligesom kan vinde på i high performance, eller i noget som helst, det er, hvis du kan skrue lidt smule på dine vaner. Så hvad er forskellen på de næstbedste og de bedste atleter i verden? Vi må formode, at de 20 bedste i verden, de har den samme fysik. De har også adgang til de samme ting. Vi har adgang til de samme trænere, og det samme fysioterapeuter og viden, og specielt i dag kan du sådan set bare gå på nettet, og nu har vi ChatGPT, så nu kan det rigtig nemt, ikke?
Ja.
Så er det talent? Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, hvis du tager de bedste 20 ledere i verden, eller de bedste 20 ledere i verden, så kan de samme ting.
Så det må være et system, der understøtter flere repetitions, eksempelvis?
Det kan være et system, det er måske deres eget system, det kan også være den virksomhed, de arbejder i, eller den sport, de dyrker, eller det de laver. Men overall, så er det de vaner og strukturer, der er omkring personen, der gør forskellen.
Men under det, så ligger der vel også en kærlighed til det, man laver, kunne jeg forestille mig, fordi hvis man ikke kan lide det, man laver, så kan man heller ikke blive ved med at lave det.
Ja, og der er vi heldigvis, når vi er danskere, så er vi jo der, hvor vi er så publikeret, så skifter vi job, ikke?
Ja.
Så det, når jeg kigger på det, så sidder jeg egentlig og tænker, at der burde jo være mange flere mennesker, der kigger ind i, hvad er det for nogle vaner og strukturer, fordi du behøver jo ikke at bruge det til at blive millionær. Du kan også bare bruge det til bare at have en federe hverdag.
Men du var jo aldrig blevet en af verdens bedste roere, hvis du ikke havde elsket ro, tænker jeg.
Jeg elsker ro, og jeg roer jo stadigvæk.
Ja.
Selvom jeg har stoppet. Så jeg tror, den altså, første
joke,
der kom...
Hvis du ikke havde haft den passion, så var du vel ikke blevet
nej,
så god?
Nej, og det var, jeg skulle sige, det var den første joke, der kom, da jeg var stoppet. Så var jeg ude at træne et par uger senere, og så trænede jeg egentlig rimelig meget, og så var der en, der sagde, René, du træner jo stadigvæk mere end nogle af dem, der var landsholdet, ikke? Altså,
ja.
Og hvad kan man sige, den passion skal jo være der, men den passion er også det, der ligesom kan gøre, at du kan brænde dig selv ud, fordi du glemmer dig selv.
Mm. Kan man blive en, hvis der nu er nogen, der sidder og lytter med og tænker, jeg har det sgu inden i mig det her med at være en high performer, jeg ved, jeg kan tænde det på en eller anden måde, men jeg sidder lidt fast i bare at være normal, og der er jo ikke noget forkert i at være sådan normal. Men hvis man gerne vil være en high performer, hvordan, altså kan man overhovedet blive en high performer, hvis man ikke er en high performer?
Som udgangspunkt, igen, det er for alle. Mm. Det er noget, alle har i sig. Det er bare et spørgsmål, de finder en ting, som de synes er inspirerende for dem. Og så er det præcis det, som du siger, så er det jo noget, de har som en overbevisning. Så hvis det første, du skal gøre, det er, at du skal tage den der overbevisning, så skal du lige smide en tur over venstre skulder, og flytte den ud i fortiden.
Vi vil jo gerne performe godt som mennesker. Vi kan godt lide, når vi performer godt, og giver noget til fællesskabet, og er gode til det, vi gør.
Du skal klart definere, hvad det vil sige at performe for dig. Og så skal du smide alle de der overbevisninger, eller fortællinger, du har om, hvad du tror performance er, det skal du smide væk. Fordi performance, det kan være mange ting. Det kan være at få et kaotisk hjem til at lykkes. Det kan være at køre den største virksomhed i verden. Det kan være at få to mennesker, der ikke kan udstå hinanden, til at arbejde sammen.
Mm.
Og præstere noget helt vildt sammen.
Ja.
Så prøv, det første, du skal starte med at gøre, det er, at du skal smide de der fortællinger og overbevisninger, du selv har om, hvad high performance er, væk. Og så skal du ind til kernen, og det er, hvor godt kan jeg gøre det her stykke arbejde? Men hvad kan jeg gøre for at optimere det her stykke arbejde? Skal jeg sove noget mere, eller skal jeg have nogle bedre redskaber til at koge min pasta? Eller... Altså, hvis du spørger en italiener, så er high performance, det er jo, hvordan du koger pasta.
Men for at gå fra normal til high performer, der ligger der jo en bro, man skal gå på, ja, med glasgård og søm og alt muligt, fordi det kommer højst sandsynligvis til at gøre ondt at nå derop.
Ja. Der er jo selvindsigt. Du skal starte med dine overbevisninger.
At den hyggekultur, vi har i Danmark, er den så ikke lidt modstridende i forhold til det? Og hvad tænker du egentlig om den? Altså med, at vi skal have det rart og varmt og hyggeligt og...
Der er jo et par ting i Danmark.
Det lyder ikke som om, den fordrer, altså high performance.
Det der faktisk er, det er, at vi jo i Danmark har alle forudsætningerne for at præstere, fordi vi har hele uddannelsessystemet, og det ligger der jo frit for at få al den viden, vi overhovedet vil have. Det kommer også nogle gange lidt for let. Men en ting, vi har i Danmark, det er, vi har nogle overbevisninger, som står i vejen. Vi har en jantelov, der gør, at vi vil helst ikke være, fortæller, at vi er bedre end andre.
Mm.
Og det er egentlig forkert, fordi det handler ikke om, at vi skal fortælle, vi behøver ikke at fortælle, og hvis du er ægte high performer, så behøver du ikke fortælle, at du er bedre end andre, fordi det viser resultaterne.
Mm.
Og det er egentlig ikke, hvis du virkelig gerne vil high perform, så er det ikke vigtigt, om du er bedre end andre, så er det vigtigt, om du er bedre, end du var i går.
Ja.
Så det er i forhold til dig selv hele tiden. Så har vi... Vi har sådan en kultur, hvor vi elsker og sådan dæmmer os. Og det er lidt farligt, fordi at... lad os nu bare... Nu har de lige trådt den der top-top-skat ind, og så kan man gå ind og se kommentarsporet.
Mm.
Vi elsker at være sure på dem, som tjener mange penge.
Ja.
Og det er jo, altså et eller andet sted, så er det jo, et eller andet, det er jo lidt fjollet.
Mm.
Fordi det er jo...
De er jo med til at bringe en masse penge ind i...
Hvis vi ser helt bort fra pengene, så bare kigger på, hvad er det egentlig, de gør, så gør de jo bare... De har jo bare valgt at gøre det, de godt kan lide at gøre.
Ja. Og de gør det bare fucking godt.
Ja. Og de er bare rigtig gode til det, de gør.
Ja.
Hvis du er en sygeplejerske, og du gør det rigtig godt, og du redder en masse mennesker, så er det din... Så det er jo, det er jo også en valuta.
Ja.
Selvom du ikke får mere i løn af det, så er det jo stadigvæk en menneskelig valuta, du får igen, hvor du får noget ud af det, du gør.
Mm.
Og så er det jo ligegyldigt, hvilket fag det er, så er der altid noget, du kan måle det på, som ikke har noget med penge at gøre. Og det værste, du kan måle på, det er i virkeligheden penge, fordi det har ikke rigtig noget med... Det er jo tilfældigt, hvor du... Altså, hvilken branche du er i.
Ja.
Så det svære ved det danske system er, eller ved Danmark er, at vi er faktisk rigtig dygtige til high performance. Men vi er også rigtig gode til at... Eller vi kan rigtig godt lide at have det på det.
Ja. Eller gemme det væk, hvis man sælger en.
Vi bliver i hvert fald bedt om at pakke det væk. Så tror jeg bare, at vi kan godt lide at sætte os i sådan en... sådan en rolle, hvor vi holder os fast i det, hvor vi i det sted vi er, og det er ligesom, om det er vores omgivelser har besluttet, at sådan her er det.
Mm-hmm.
Og hvis vi alle sammen rykkede vores mindset til, at vi vil have fremdrift hele tiden, så vil vores samfund også rykke sig meget hurtigere. Både på et menneskeligt plan der, og økonomisk og alt muligt andet, men primært.
Så du tror på den der med, hvis man ikke er under udvikling, så er man under afvikling?
Ja, eller hvad? 100%. Og nu spurgte du i starten
om, hvordan... Det er kedeligt liv, ikke, hvis man bare sagde, om det er bare sådan, jeg er, eller sådan, du er.
Men du spurgte i starten det her med at vokse op på Lolland. Og om det er ligesom, det er jo ikke lige på stedet. Men i virkeligheden, og det jeg har det sværest ved, i forhold til at være vokset op dernede, og det jeg havde det sværest med dernede, var at, når man ser begrænsningerne hele tiden, og der kan godt være en kultur, når vi kommer ud af de store byer, så kan der godt være en kultur om, at jamen, det er også dem der derinde.
Mm.
Eller det er også bare fordi, eller det, du ved, det er altid nogen andre, eller noget andet, der er forkert. Jeg tror simpelthen ikke på, at altså, med det samfund, som vi har i Danmark, og de muligheder, vi har i Danmark, så er der ikke nogen mennesker, der er begrænset fra at nå deres drømme eller mål.
Nej.
Hvis vi vil det, så kan vi, fordi vi har alle ressourcerne til rådighed.
Ja.
Og selv hvis det er... Altså, og der er ja,
ikke hvis man er født med en normal hjerne og nogenlunde normal krop, ikke? Og,
jo.
Ja.
Jo.
Ja.
Og der er ikke... Altså, der er ikke noget, der gør, at vi ikke skulle springe ud i og jagte vores... måler drømme, fordi hvis vi falder i Danmark, så falder vi ikke særlig langt.
Ja.
Man skal aktivt, nu skal jeg passe på ikke 30 over fødderne, men man skal aktivt gøre noget, hvis man gerne vil være hjemløs i Danmark. Men ja. Der, altså, du skal virkelig, virkelig gøre en indsats for ikke at komme videre i dit liv.
Ja.
Der skal nok være nogen, der griber dig igen.
Ja, selvfølgelig, medmindre man ikke har haft en fucked up barndom med alkoholiserede forældre, der slår en, eller du ved, man har noget bagage med.
Og sådan. Selv der, så har vi jo et system, der er, altså, og vi er jo mennesker i Danmark, der godt kan lide, og altså, hvis du spørger nogen i Danmark, hvordan har du det? Det er jo en samtale i Danmark. Altså, så det er jo også det, hvis vi tager hånd omkring hinanden, og vi spørger, hvordan har du det? Og vi rent faktisk tager os tid til at lytte til hinanden, så er der ikke nogen begrænsninger for, hvad vi i princippet kunne opnå.
Mm. Tror du, vi er blevet så bange for stress, at vi er begyndt at kalde hårdt arbejde for sådan giftigt? Altså, det er giftigt for os.
Ja, der er jo forskel på at have travlt og have stress.
Ja.
Og ja, jeg tror... jeg tror også, vi... Jeg tror omvendt også, at... Det tror jeg, og du er ret i. Jeg tror også omvendt også, at vi... Der er nogen, som forveksler hårdt arbejde med det rigtige arbejde.
Mm.
Så jeg arbejder hårdt, ja. Jeg har selv været der nogle gange, sådan, jeg arbejder hårdt, og hvorfor lykkes jeg ikke, og sådan ting. Om det er jo fint, du arbejder hårdt, men arbejder du hårdt på det, som kommer til at give dig resultaterne, eller arbejder du bare hårdt, fordi det er nice at arbejde hårdt, og fordi det er det, du altid har gjort?
Ja. Tror du ikke, at janteloven til tider kan være en god ting, i og med, at man ikke bliver det der selvhævdende røvhul på arbejdspladsen, der gør det bedre end alle andre, og altid gør folk opmærksom på, at man er bedre end dem. Eller sådan, at det holder låg på sådan nogle ting der. Fordi man kan også se amerikanske tilstande eksempelvis. Der er der jo, altså der er janteloven non-existing.
Og det gør de ikke vel.
Der kunne jeg forestille mig, at der virkelig er nogle røvhuller, ikke? Altså hvad hvis man kigger på reality-tv, hvordan de opfører sig der, ikke, over for hinanden.
Jo, men er det så, skal vi kigge forskellen på, om det så er en jantelov, vi skal have, eller om vi bare lige skal tjekke vores egoer?
Ja.
Og det er jo fordi, altså, det er jo dit ego, der stikker helt af, og du har behov for at fortælle andre, at du er bedre.
Ja, fordi hvor går grænsen mellem at være ambitiøs, eller være et røvhul over for sine kolleger, for eksempel?
Ja, det er sådan en, at jeg altid har, i min karriere, så er der nogen, der mener, at jeg har været et røvhul. Fordi at når jeg har kigget på noget og analyseret noget, når der kunne være nogen, der har spurgt mig, hvad synes du i den her situation i min sport? Og det her, det er, nu fortæller jeg historien ud fra noget, der rent faktisk er sket.
Ja.
At jeg bliver spurgt den ene dag af en person, der er involveret i noget, hvad synes du i den her situation? Og så svarer jeg helt analytisk, fordi jeg har jo væsentligt mere erfaring end de fleste andre, svarer helt analytisk, hvad jeg ville gøre ud fra et sæt data, jeg har. Og dagen efter, så får jeg at vide af en anden person, der er involveret i det, at det skal jeg i hvert fald ikke blande mig i, fordi det ved jeg ikke noget om.
Og jeg sådan, så kan man jo heller ikke vinde, jo. Altså.
Og der sidder jeg sådan lidt sådan, det ved jeg rent faktisk noget om, og jeg ved sandsynligvis også mere, end du gør.
Og jeg blev også spurgt.
Og jeg svarede faktisk bare, du blev stødt af svaret, jeg gav dig.
Ja.
Og det kan jeg jo ikke gøre noget ved.
Nej.
Men det er jo sådan en situation, hvor jeg vil ønske, at vi i Danmark var bedre til at sige, okay, den her, altså sådan, noget af det, som har været allerstærkest i min karriere, og som jeg tror på, at de bedste i verden er rigtig dygtige til, det er at sige ærligt over for sig selv, det her, det ved jeg faktisk ikke. Hvem skal jeg spørge?
Altså, jeg gider ikke at undskylde over for ting, jeg gør godt.
Nej.
Fordi at andre gør det mindre godt. Ligesom at jeg gider ikke undskyld over for, at jeg er hvid eller mand, eller du ved, sådan, det er ikke mit problem.
Du kan ikke
gøre noget ved det, jo. Altså, du ved, ja, det jeg måske godt vil undskylde over for, det er, hvis jeg har været dum ved andre, sagt de dårlige til egen vindings skyld, eller hvis jeg selv har gjort nogle ting forkert, eller selv gør noget dårligt, der kunne det også godt være en gang imellem, at der er en undskyldning, der er på plads. Men at undskylde over for, at man er god for noget, også at man gør det ved sig selv, det giver, og det kommer jeg også selv til.
Ja.
Fordi jeg også er opvokset med den der jantelov, ikke? Og nu er jeg sammen med ham vennen der, eller sammen med den her person, som jeg ved har lidt svært ved, at jeg har haft noget succes med et eller andet, så nu taler jeg ikke om det for deres skyld.
Det gør vi.
Altså, what the fuck? Altså,
det skal vi stoppe med.
Det giver ingen mening.
Det betyder, man kan sige, der er jo mange måder at gå omkring det. Man behøver ikke at tvære det ud i hovedet på dem. Man kan godt fortælle mennesker omkring sig, hvis de spørger, hvordan det er gået. Altså, det er jo vildt en af de ting.
Altså, jeg vil sige, hvis man omgås med mennesker, der ikke kan tåle at høre, at det går godt, eller man taler om nogle af de sejre,
man finde nogle andre mennesker.
Så skal man finde nogle andre mennesker, altså.
Enig.
Simple as fucking that. Altså.
man kan sige, det er jo en af de ting, som, hvis jeg kigger på det, så synes jeg jo altid, at det, så har folk spurgt, hvordan går det? Det går meget godt, og så spørger de ind til et eller andet med min sport og sådan nogle ting, og så svarer jeg, og så spoler jeg lige lidt tilbage, og så sidder jeg sådan og tænker, jeg taler om VM, som om det var et klubmesterskab.
Mm.
Det går op for mig nogle gange, altså når folk spørger, så er sådan, du spiller paddle for sjov 2 gange om ugen. Når jeg sidder og snakker om at vinde VM eller OL, eller, så
jeg har brugt hele mit liv på det her.
Ja, du ved, Og det skal man bare også, men det skal folk jo så også bare huske, at når der sidder en med nogle store ambitioner.
Ja.
Der er jo ikke nogen forskel i processen på, om du skal være klubmester eller verdensmester.
Men man er også selv ansvarlig for, hvordan man kommunikerer det, fordi at hvis man ikke forklarer, det er også det der med, at folk har nogle gange så travlt med deres eget liv og deres egne problemer, at de ikke forstår det, medmindre du virkelig fortæller dem, hvad det er, det handler om. Altså det her med sådan, som jeg starter med at sige, det her er nok noget af det vigtigste, der er sket for mig inden for de sidste 6 år, fordi jeg har fået hul igennem til det her, eller jeg har vundet den her kunde, eller jeg er nået hertil i min, whatever, min paddle-karriere, eller et eller andet. Ja, ja. Hvis man lige siger det til at starte med, bum, så har du jo, altså, nu har du mine antenner, fordi nu fortæller du mig, hvor meget det betyder.
Ja.
På en eller anden måde, ikke? Så den går også begge veje, tænker jeg, ikke? At man sådan også selv har et kommunikationsansvar på en eller anden mærkelig måde, ikke?
Det har vi jo, og det har vi alle
sammen. Men vi taler os selv ned. Og fordi vi taler os selv ned, så forstår folk det ikke, og så ender vi med at blive skuffet over, at folk ikke forstår det, fordi vi har været dårlige til at kommunikere, ikke?
Og så skal vi jo også bare, uanset hvem du er og hvor du står, så skal du også bare altid anerkende, når folk gør noget for at gøre sig selv bedre, eller have det godt, eller have det bedre.
Ja, men for at nå op til et sted, hvor du skaber nogle store præstationer i dit liv, der er vi tilbage igen i ubehaget, der skal til for, at man når dertil, ikke?
Ja, hvordan, tilpas mængde.
Hvordan har du lært dig at kunne holde det ubehag ud, eller måske endda elske ubehaget?
Jeg tror, det bedste råd, jeg kan give dig, det er at fokus på rytmen. I rytmen, det du laver, frem for, fordi hvis du hele tiden fokuserer, det er jo nu, og nu bliver det, uden det skal blive alt for spirituelt, hvis du fokuserer på det du fokuserer på, det får du mere af. Så hvis jeg lå derude og roede 1000 meter, og fokuserede på, hvor ondt det gjorde i armene, så gjorde det formentlig mere ondt i armene.
Ja.
Så du skulle ligesom fokusere på det, som er opgaven, og ikke så meget på det, som er biproduktet af det.
Så skal man gå, så man skal tillade sig
selv. Der er
mange
biprodukter på vejen til succes. Der er jo også, hvis du er rigtig succesfuld i sport, så er vejen dertil, den er også brugbelagt med en masse presse og PR og sponsorer og alt muligt andet. Og det følger med.
Ja.
Men det er jo ikke det, der er opgaven.
Nej.
Så det er samme.
Så det, jeg hørte sige, det er, at man skal tillade sig selv at gå ind i ubehaget.
Ja, og så bare acceptere, det er der.
I et samfund, hvor vi lærer, at ubehag er noget, vi skal undgå.
Ja, men det kan ikke undgå.
Vores hjerne siger jo også til os, at vi skal undgå ubehaget. Så, hvorfor skal jeg blive ved med at gå ind i det?
Den hjernen, den kan jo modellere sig
trænes. Hvis panden er varm, så rører du ikke ved den jo.
Nej, men har du nogensinde prøvet at stikke hånden ind under en varm hane, og så bare sige til dig selv, at den var kold? Det har jeg gjort, og det virker. Det er fucking skræmmende.
Så er jo folk, der lytter med. Husk på, vi sidder med en trained professional, så don't try this at all.
Nej, men vi skal jo huske, at hjernen kan jo ufattelige ting. Mm. Og det her med, at når... Når vi kigger på de bedste atleter i verden, så prøv at kigge på dem, og så husk, at 90% formentlig af det, de har gjort, det er at træne deres hjerne til at acceptere smerten.
Mm.
Det er det samme, de gør i jægerkorpset og flyvevåbnet og alle mulige andre steder.
Mm. Hvordan tror du, man får teams til at performe bedre? Jeg sad, inden vi skulle optage her i dag, så sad jeg og kiggede på sådan en studie, det hedder Social Loafing, som viser, at når folk trækker i tog som gruppe, så yder den enkelte mindre, end når de trækker alene. Altså folk slapper mere af, når vi gør ting sammen. Hvordan får man
2 plus 2 til at give 5?
Ja, altså hvordan får man folk til at performe godt som team?
Du skal jo have fundet ud af, hvad der den enkelte person er drevet af.
Mm. Er det et sted, hvor mange virksomheder fejler, ser du?
Det er et sted, hvor alle mennesker fejler i samarbejder. Så du skal jo finde ud af, hvad den enkelte person er drevet af, og så skal du finde en måde, hvor du kan understøtte den person, og den person skal finde en måde, hvor han eller hende kan understøtte dig og din fremdrift.
Mm. Hvad virkede for dig?
Jeg har den bedste toerkajak, jeg nogensinde har rodet. Rodede jeg med en, som var... Jeg er blevet stoppet flere gange til danske mesterskaber og spurgt, hvorfor roer du med ham? For han roer langsomt. Hvorfor roer du ikke med ham den anden, som er nummer 2 efter dig, i stedet for at roe med ham, der er nummer 6-7 stykker? Fordi at noget af det stærkeste, vi havde, det var, at vi havde en forståelse for, at vi var så forskellige fra hinanden. Vi havde en komplet forståelse af, at jeg gør ting på den her måde, og han gør ting på den der måde.
Mm.
Og der var ikke nogen af os, der dømte den anden. Der var ikke nogen af os, der stod i vejen for hinanden. Og hver gang vi skulle træne, jeg vidste, han kunne ikke udføre det, jeg kunne. Og han vidste også godt, at han kunne ikke udføre det. Til gengæld så kunne han nogle ting, som jeg ikke kunne. Og når vi så designede det her træningsprogram, så satte vi os ned og sagde, okay, hvordan får vi det maksimalt ud af dig, og hvordan får vi det maksimalt ud af mig? Og så tager vi altså alt det der sådan, ego og alt det der, tager lige det ud af det. Hvordan får vi det maksimalt ud af os begge to? Og så lavede vi programmet sådan. Det kunne typisk være sådan, at hvis vi skulle ro 6x1000 meter, så roede han måske kun 6x800.
Mm.
Og så roede han måske de sidste 800, eller de første 800.
Mm. Så sådan en fælles forståelse af, hvordan...
Man skal virkelig smide sit ego af helvede til.
Ja.
Undskyld sproget. Og så skal man virkelig have en fælles forståelse af og acceptere, jamen, det er her, du er. Og det handler ikke om, hvor god du er. Det handler om, hvor godt vi udnytter det, du kan.
Mm.
Og så på en eller anden måde, så bliver du formentlig også bedre. Og det var også det, der skete for os. Vi blev sindssygt gode.
Hvad er dit mål for dig nu?
Åha, jeg vil gerne holde nogle foredrag i 2026. Og så og inspirere en masse mennesker, og hjælpe en masse mennesker med at præstere.
Mm.
Det er min primære mål i 2026.
Og hvad vil du helst huskes for? Er det medaljerne, eller måden, som du har været med til at måske ændre en kultur på, igennem det, du skal nu med coaching og sådan noget?
Det gælder egentlig både for min karriere og for det, som jeg laver nu. Jeg vil helst huskes for det, som for min indsats og for det, som jeg gjorde for at inspirere og hjælpe andre. Mm. Og den måde, jeg ligesom har hjulpet andre med at rykke sig. Eller en kultur.
Og så tror jeg med det, så vil jeg sige, René, tak fordi du gad at tale med mig. Det var rigtig spændende at lære af dig.
Jamen, og tak fordi jeg måtte komme. Det var en god snak. Tak skal du have.
Yes. Vi ses. We'll be right back.